Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប្រមុខមន្ត្រីបច្ចកោនស្វាស្វែងបង្កើនចំណងតាក់ទងជាមួយវៀតណាមខណៈមានការវារេកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោក Biden ជួបជាមួយលោកស្រី Sikhanouska មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបេឡារុសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសវិធានការបិទគប់ក្នុងខេត្តចំនួន8ដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុស COVID-19 បម្លែងថ្មី Delta គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើការខូចខាតប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលនយោបាយមិនអោយមានអ្នកទស្សនាក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូជារឿងខកចិត្តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាករបស់កម្មករនិងការតស៊ូមតិរបស់សហជីពក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានស្វាស្វែងបង្កើនចំណងតាក់ទងខាងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលមានការយឺតយ៉ាវនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរឃើញកំណើនសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថ្មីបាទទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធខ្លាំង4ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1975មករដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងនេះមានកំហិតតលតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយធ្វើឲ្យជឿនលឿនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសប្រឆាំងការទាមទារដែនទឹករបស់ប្រទេសចិនខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានទទួលសម្ភារៈយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមាននាវាចម្បាំងការពារដែនសមុទ្រមុនជំនួបជាមួយសមាភិកគីរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយលោកអូស្ទីនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានសុំឲ្យវៀតណាមជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាគោលដៅសំខាន់មួយរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងមានសេរីភាពនិងឱកាសធ្វើផែនការអនាគតរបស់ខ្លួនផ្ទាល់លោកមិនបាននិយាយចំឈ្មោះប្រទេសចិនទេក៏ប៉ុន្តែមានការយល់ដឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីថាចិនកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសនានាជ្រើសរើសរវាងខ្លួននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលការតានតឹងកើនឡើងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរកាលពីថ្ងៃពុធនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រតិបត្តិការបែបធម្មតាបែបនេះតែងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បាលោកស្រី Svetlana Sikhanouska មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសបេឡារុសបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅសេតវិមានដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតនេះក្នុងការចុះផ្សាយជំនួបនេះតាម Twitter លោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានជួបជាមួយលោកស្រី Sikhanouska នៅឯសេតវិមាននៅព្រឹកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចូលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបេឡារុសនៅក្នុងការស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Sikhanouska បានហៅជំនួបនេះថាមានភាពកក់ក្តៅហើយលោកស្រីគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលជាមួយប្រទេសបេឡារុស ប្រទេសបេឡារុសមានចលាចលខាងនយោបាយចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអាឡិចសាន់ដឺលូកាសិនកូបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតដែលមានប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនថាជាការបោះឆ្នោតមិនសុចរិតកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅលោកស្រីស៊ីកានូស្កាបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីលូកាសិនកូកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើពាណិជ្ជកម្មពូតាស្យូមឈើនិងដែកថែបក្នុងអំឡុងពេលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីក៏បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេតវិមានផងដែរប្រាំមួយខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឥឡូវនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ-19រាតត្បាតការស្លាប់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងការឆ្លងលើកទី3ដោយវីរុសកូវីដ-ប្រភេទ Delta ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាដោយមានរបាយការណ៍ចំនួនអ្នកស្លាប់326នាក់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះកើនដល់6,459នាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងថ្មីចំនួន 5,506 ករណីក្នុងចំណោមការធ្វើតេស្តចំនួន 13,487 គឺអត្រាឆ្លង 40%តួលេខពិតប្រាកដអាចខ្ពស់ជាងនេះព្រោះមានអ្នកដែលមិនបានទៅមន្ទីរពេទ្យកន្លែងបញ្ចុះសពព្យាយាមបោះបង់សពចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មានវិធានការសុវត្ថិភាពហើយរថយន្តដឹកសព3ឬច្រើនជាងនេះហើយក៏មានដឹកសពតាមរថយន្តតាក់ស៊ីនិងរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរវីដេអូនិងរូបថតនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីគំនូសសាកសពរងចាំបូជានៅកន្លែងបញ្ចុះសពទីក្រុងរ៉ាងហ្គូនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងបុគ្គលិកមិនពាក់ឧបករណ៍ការពារក្រៅពីរបាំងមុខទេប្រតិបត្តិការបន្សពនិងអ្នកជួយឥតគិតថ្លៃនៅទីក្រុងរ៉ាងហ្គូននិយាយថាពួកគេមិនអាចចាំចំនួនអ្នកស្លាប់ទេតែពួកគេបានអះអាងថាមានប្រហែល1,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកសេនវិនថនដែលអង្គការរបស់លោកផ្ដល់សេវាកម្មមនុស្សធម៌ដឹកសពបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការរបស់លោកត្រូវដឹកសពយ៉ាងតិច40នាក់ទៅកាន់ទីបញ្ចុះសពជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមិនអាចផ្ដល់សេវាឲ្យអ្នកស្នើសុំគ្រប់គ្នាបានទេលោកថាយើងមិនអាចដឹកសពបាន50ក្នុងមួយថ្ងៃទេយើងត្រូវរង់ចាំរាប់ម៉ោងនៅឯទីបញ្ចុះសពដើម្បីប្រគល់សាកសពប៉ុន្តែយើងមិនអាចរង់ចាំទៀតទេដោយសារមានសំណើច្រើននៅពេលដែលយើងទៅដល់ទីបញ្ចុះសពយើងត្រូវតែប្រគល់សពយ៉ាងលឿនមកដឹកសពផ្សេងទៀតស្ថានភាពនេះមិនមែនតែនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនទេនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡៃចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារការខ្វះវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុគថាយិកានៅមន្ទីរពេទ្យបុគ្គលិកជំនួយម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកជំងឺប្រហែល60នាក់បានស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងអាចយកសាកសពតែ30នាក់ទៅទីបញ្ចុះសពអញ្ញាធរីជនីភ្នំពេញបានសម្រេចដាក់បំរាមគូចរជាថ្មីទៀតដោយហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនឹងលក់ដូរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចន្លោះពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះបំរាមគូចរនេះមានរយៈពេល14ថ្ងៃដោយរាប់ចាប់ពីយប់ថ្ងៃពុធនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021ការដាក់បំរាមគូចរនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរាតត្បាតវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ដែលឆ្លងខ្លាំងនិងរហ័សនឹងការចាប់ផ្ដើមដាក់វិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែលប្រឈមនឹងការរាតត្បាតជំងឺនេះសេចក្តីសម្រេចនេះផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងផ្អាកការប្រជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជនដែលមានមនុស្សលើសពី10នាក់បំរាមនេះលើកលែងការធ្វើដំណើរដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរក៏ហាមឃាត់ការជួបជុំដើម្បីសេពគ្រឿងស្រវឹងផងដែរបុគ្គលិកសហព័ន្ធនៅរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃពុធបានចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងធ្វើការចំពេលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរំពឹងថានឹងត្រូវបានណែនាំនៅថ្ងៃពុធថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឬត្រូវទៅធ្វើតេស្តរោគវីរុសនេះយ៉ាងទៀងទាត់ នៅលើយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One ពីមូលដ្ឋាន John Bass Andrews នៅរដ្ឋ Maryland ទៅកាន់រដ្ឋ Pennsylvania អ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេតវិមានលោកស្រី Karen Youngshire បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាខណៈមិនទាន់មានការសម្រេចខ្ញុំអាចនិយាយថាការបញ្ជាក់អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់បុគ្គលិកសហព័ន្ធគឺជាជំរើសមួយកំពុងពិចារណាយ៉ាងខ្លាំង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសវិធានការបិទគប់ក្នុងខេត្តចំនួន8ដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុស COVID-19 បម្លែងថ្មី Delta គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើការខូចខាតប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលនយោបាយមិនអោយមានអ្នកទស្សនាក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូជារឿងខកចិត្តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជីវាក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាករបស់កម្មករនឹងការតស៊ូមតិរបស់សហជីពក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធរខេត្តចំនួន8ដែលភាគច្រើនមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃនឹងចាត់វិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រដោយហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋឆ្លងចេញចូលខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មី Delta ចូលក្នុងសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអាចធ្វើដំណើរបានដោយធម្មតាលើកលែងតែមានករណីឆ្លងដែលអាជ្ញាធរនឹងមានវិធានបិទគប់ដោយបែងចែកជាតំបន់ក្រហមលឿងទុំនិងលឿងលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលមានការរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ឆ្លងក្នុងសហគមន៍រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសវិធានការបិទគប់ក្នុងខេត្តចំនួន8រយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសដែលឆ្លងខ្លាំងនិងរហ័សមួយនេះខេត្តទាំងនោះរួមមានខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបបតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធខែទាំងនេះនឹងត្រូវមានការកំណត់បែងចែកភូមិសាស្ត្រជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងអាស្រ័យតាមកម្រិតនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របិទគប់នីមួយនីមួយសេចក្តីសម្រេចនេះមិនបានបង្ហាញលម្អិតនៅវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងបំរាមគួចរការហាមឃាត់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការហាមប្រជាពលរដ្ឋចាកចេញពីលំនៅឋានក្នុងតំបន់មានកម្រិតឆ្លងខ្លាំងនៃវីរុសបំលែងថ្មីនេះប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តនៃខេត្តដែលត្រូវបានបិទគប់អាចប្រើប្រាស់វិធានការលម្អិតដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ដីពីការបន្តបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការចម្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta បើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តចំនួន8ខាងលើនោះនឹងធ្វើឡើងជាបន្តអសន្នសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់នាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីធុនស៊ីវកិច្ចជំនួយការរបស់អភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតាមការអនុវត្តវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឬចេញចូលខេត្តបានឡើយក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃ
តើតើនឹងការបិទគប់នោះគឺបិទខេត្តមានន័យថាខេត្តទាំងប្រមាណនោះទាំង6ទាំង7នោះក៏អត់ឲ្យមានការចូលទេគឺថាតែមានបេតកម្មឬក៏ខាងឬក៏មានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគឺឆ្លងកាត់បានទេបងនេះបិទរយៈពេល14ថ្ងៃ
ជំនួយការអភិបាលខេត្តកោះកុងរូបនេះឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខេត្តកំពង់ពិភាក្សាអំពីវិធានការលម្អិតនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំលែងថ្មី Delta បើតាមអ្នកស្រីធុនស៊ីវិចវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta នេះមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅឡើយទេ ក្នុងការចាត់វិធានការបិទគប់ខេត្តដែលភាគច្រើនមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃនោះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិនឹងតាក់ទងជាបន្ទាន់ជាមួយភាគីថៃដើម្បីបិទព្រំដែនជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់អ្នកដំណើរចេញចូលលើកលែងតែការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងករណីពិសេសដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដូចជាករណីអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តទាំង8វីរុសបំលែងថ្មី Delta ត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែមិថុនាតាមរយៈពលករខ្មែរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននៅក្នុងខែកក្កដានេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មី Delta លើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយចំពោះការនាំឲ្យមានការឆ្លងរហ័សបន្ថែមទៀតបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta សរុបចំនួន114នាក់ក្រសួងមិនទាន់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីករណីឆ្លងថ្មីសរុបនៃវីរុសប្រភេទ Delta គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកឌីរ៉ាដូអភិបាលខេត្តរងឧត្តរមានជ័យនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តមួយរូបប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋអាចបន្តធ្វើដំណើរបានក្នុងខេត្តតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងចេញចូលខេត្តបានទេ
ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមការងារស្រាវជ្រាវមុខសញ្ញាណែអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងតែទីតាំងណាមួយមានណែឃើញតែមានវិជំនាញប្រភេទថ្មីគឺថាមានបិទគប់នៅទីតាំងនឹងកំណត់ថាជាតំបន់ក្រហមទៅតាមម៉ោងលឿងទុំតំបន់ដែលលឿងទៅតាមអ្វីដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្វីដែលអាជ្ញាធរសុខរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារកំណត់សញ្ញានឹងកាត់ផ្ដល់យោបល់មកគណៈបកខេត្ត
បើតាមលោកឌីរ៉ាដូមានករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta ចំនួន33ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងបន្តពិនិត្យមើលស្ថានភាពឆ្លងក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តវិធានការបិទគប់ចំនួន14ថ្ងៃលោកយ៉ុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងថាវិធានការបិទគប់ថ្មីសម្រាប់ខេត្តទាំង8នោះអាចនឹងជួយបន្ថយល្បឿននៃការចម្លងវីរុសបំលែងថ្មី Delta ទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតនិងរាជធានីភ្នំពេញប្រសិនបើអាជ្ញាធរដែលឈរជើងនៅតាមច្រកព្រំដែនប្រកាន់ភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន
យើងដឹងហើយថានៅរាជធានីគឺពីព័ន្ធនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយអីនៅក្នុងបើសិនជាយើងទប់ស្កាត់បានទេគឺវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺវាអាចកាត់បន្ថយនៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដូចជាការទាញឲ្យថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលអាចប៉ះពាល់កាន់តែដំដាបថែមទៀតបាទ
ភ្លាមក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទគប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តចំនួន8នោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញវិធានការកំហិតការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីនិងតម្រូវឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសកម្មភាពមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំវិធានការនេះនឹងអនុវត្តរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអំឡុងពេលនៃការចេញវិធានការរដ្ឋបាលត្រូវបានអនុវត្តបំរាមគូចរដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាល់ការធ្វើចរាចរណ៍និងរាល់សកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មនៅចន្លោះម៉ោង21ម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង3ភ្លឺគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធចាក់បានប្រមាណ7លានមួយសែនអ្នកហើយគឺស្មើប្រមាណ 71% នៃគោលដៅចាក់ឲ្យបានយ៉ាងតិច10លានអ្នកត្រឹមខែតុលាខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាការសិក្សានានាបង្ហាញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 មិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសបំលែងថ្មី Delta នេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបដិសេធមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការចូលអាមេរិកជាដើមសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះ
ត្រូវឆ្លងដំណាក់កាលសម្រាប់បន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមុនពេលប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាក្លាយជាច្បាប់លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្លាយជាច្បាប់ពេញលេញវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តបន្តដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបដិសេធមិនផ្តល់វីសាចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio និងលោក Alan Lowenthal សមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមសមាជិកសភាចម្រុះគណៈបក្សដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជាលោក Steve Chabot បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបពួកត្រូវតែប្រឈមនឹងចំណាត់ការធ្ងន់ធ្ងរពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណបក្សប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017ដែលជាការបង្ក្រាបមួយនិងបានបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Chabot បានបន្តថាយើងត្រូវឈរជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របពេលលោកហ៊ុនសែនបន្តរដ្ឋបិទសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនិងគ្រប់គ្រងបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចំណែកលោក Alan Lowenthal បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើថារបបផ្ដាច់ការបន្តទៅមុខក្រោមលោកហ៊ុនសែនគឺផ្ទុយស្រឡះពីការសន្យាធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាផលវិបាកដែលលោកហ៊ុនសែននិងរបបដឹកនាំរបស់លោកត្រូវរ៉ាប់រងចំពោះការវាយប្រហារដោយឥតសំចៃមកលើសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះត្រូវឆ្លងការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គមុនត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តហើយចុងក្រោយដាក់ទៅការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅមុនការចេញនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019លេខ526និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018លេខ5754ត្រូវបានរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តប៉ុន្តែមិនបានឆ្លងការសម្រេចពីព្រឹទ្ធសភានោះទេដែលព្រឹទ្ធសភាកាលពីគ្រានោះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនឆ្លើយតបនឹងដំណើរការនៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំថាការធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងវាមិនឆ្លើយតបពីវិធានការក្នុងការកសាងនឹងប្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេទី1គឺធ្វើច្បាប់មួយពង្រឹងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបានរបបមួយប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដផងតែសង្គមស៊ីវិលនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមកសាងប្រជាជាតិចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
លោកផៃស៊ីផាបានតតថាចំណាត់ការខាងលើគឺជាការសម្ដែងផ្ទាល់ពីសំណាក់សមាជិកសភាអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែបន្តផ្ដោតកិច្ចពិភាក្សាដោះស្រាយនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយយោងទៅតាមស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសចំណែកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាសំណើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីនៅកម្ពុជាគឺមិនផ្សារភ្ជាប់នឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសនោះទេគណៈលោកចោទសួរពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការនេះលោកបានថ្លែងថា
យើងដឹងហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវាមិនមែនទឹកតែមួយដងលើកនឹងទេវាច្រើនដងហើយអញ្ចឹងដែរសួរថាតើតាំងពីដាក់មករហូតដល់ថ្ងៃនេះមានប្រសិទ្ធភាពអីទៅ
លោកឆាត់រ៉ូដម៉ាយើអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានានៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះជាយន្តការមួយក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយថា
សិនបើមន្ត្រីគាត់អាងកាន់អំណាចគាត់មិនគ្រប់តាមច្បាប់របស់កម្ពុជាផងអញ្ចឹងប្រទេសដទៃដែលមានអន្តរជាតិដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយចម្រង់ទិសឲ្យងាកមកវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំគាត់ថាទីជាយន្តការមួយល្អដែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាបាទ
លោកអែមស្វណ្ណរាបានបន្តថាប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវអនុម័តខ្លាយជាច្បាប់វាអាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្លាចរអានិងងាកមកគោរពគោលការណ៍ច្បាប់កម្ពុជាស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមានការកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាដើមប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានូវការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធគយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019លោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូតនិងកិច្ចការសកលនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតាមរយៈសារអ៊ីមែលថាគណៈលំហនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពបន្តរងការរឹតបន្តឹងនៅកម្ពុជាសំណើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវតែទទួលបានការអនុម័តជាធរមានលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តដាក់ការរឹតបន្តឹងមកលើសកម្មភាពនយោបាយសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបានបង្អាក់សមត្ថភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំខាន់មួយដែលត្រូវការអនុម័តដោយសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់និងហត្ថលេខាពីប្រធានាធិបតីជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនអាចនិងមិនត្រូវរួចខ្លួននោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ជាការខកចិត្តសម្រាប់អ្នកគាំទ្រកីឡាអូឡាំពិកអ្នកទស្សនាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមើលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះរលកចុងក្រោយបង្អស់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោក Steve Ross នៃ VOA រាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋជប៉ុនពីទីក្រុង Tokyo ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានប្រកាសក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី125នៅក្នុងទីក្រុង Buenos Aires កាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ថាការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020បានទៅលើទីក្រុង Tokyoប្រតិភូជប៉ុនសបាយវិរាយនៅពេលគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានប្រកាសថាទីក្រុងតូក្យូនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2020ទីតាំងប្រកួតកីឡាថ្មីៗរួមទាំងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិថ្មីមួយត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីទទួលអ្នកទស្សនាកីឡាអូឡាំពិកជាច្រើនពួកមន្ត្រីយល់ថាកម្មវិធីនេះជាឱកាសមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចររបស់ជប៉ុនដែលកំពុងរីកចម្រើននិងបង្ហាញពីការទទួលភ្ញៀវបែបជប៉ុនដែលគេហៅថា Omotenashi ក៏ប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ផែនការនេះកីឡាអូឡាំពិកត្រូវបានពន្យារពេលមួយឆ្នាំអ្នកទស្សនាអន្តរជាតិត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមើលកាលពីខែមីនាហើយនៅដើមខែនេះមន្ត្រីក៏បានហាមឃាត់អ្នកទស្សនាក្នុងស្រុកស្ទើរតែទាំងអស់ផងដែរលោកស្រី Nancy Snow សាស្ត្រាចារ្យនៃការសិក្សាបរទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto ថា
I think the reaction from the Japanese people
ខ្ញុំគិតថាប្រតិកម្មពីពលរដ្ឋជប៉ុនគឺថាពួកគេមិនគ្រប់គ្រងការពន្យាពេលមួយឆ្នាំនេះទេពួកគេមិនគ្រប់គ្រងអស់ជាច្រើនខែមកហើយលើកពីនេះមិនសូវមានភាពត្រេកអរដោយពីមុននោះទេ
សាស្ត្រាចារ្យជំនាញខាងការទូតសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto និយាយថាការប្រកួតដោយមានអ្នកទស្សនាអាចប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្នកស្រី Nancy Snow សាស្ត្រាចារ្យជំនាញការទូតសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto និយាយទៀតថា
This will impact the athletes. They're human beings. They're exceptionally talented, but they're still human beings. They have emotions.
ពួកគេអត្តពលិកពួកគេជាមនុស្សពួកគេមានទេពកោសល្យប៉ុន្តែពួកគេក៏ជាមនុស្សដែរពួកគេមានអារម្មណ៍អ្នកត្រូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកអ្នកត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងមានការស្រែកហ៊ោ
សំបីតែមានការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកតូក្យូអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្តីតំបន់នានាដូចជាស្រុកអាសាគូសានិងទីផ្សារណាកាមីសដូរីនៅតែមិនមានភ្ញៀវទេសចរដូចមុនពួកអ្នកទស្សនាមកទស្សនាមានតិចតួចអ្នកលក់ទំនិញក្នុងមូលដ្ឋានដូចនាងមីកាសូកាហានេស៊ីដែលបង្រៀនពីពិធីបុណ្យតែកំពុងទទួលរងគ្រោះនាងមីកាសូកាហានីស៊ីនៃសាលាស៊ីហ្សូកូកូរ៉ូចាដូថា
I already lost 80% of the sales since
ខ្ញុំបានបាត់បង់ចំណូល 80% រួចហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ខ្ញុំរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងមុននៅពេលដែលគេលេងកីឡាអូឡាំពិក
ទោះមានការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកក្តីការសម្រេចចិត្តហាមឃាត់អ្នកទស្សនាស្ទើរតែទាំងអស់នេះជារឿងគួរសោកស្ដាយសម្រាប់ពលរដ្ឋជប៉ុនជាច្រើនបរិសុទ្ធជប៉ុនម្នាក់នេះនិយាយថា
ចំពោះការបង្ការការឆ្លងរាលដាលខ្ញុំគិតថាការហាមឃាត់អ្នកទស្សនាគឺជាវិធីតែមួយគត់ក្នុងការបើកកីឡាអូឡាំពិក
នារីជប៉ុនម្នាក់នេះនិយាយទៀតថា
ការសម្ដែងដែលផ្ទាល់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានទស្សនិកជនច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានការស្ដាយបន្តិចដែលអ្នកទស្សនាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួម
នារីជប៉ុននេះនិយាយថា
But I wonder how much economic effect it will have because we will have spent more money by then. I think we won't know whether it's good or bad.
ប្រសិទ្ធភាពកីឡាអូឡាំពិកនេះជោគជ័យគេឈ្មោះជប៉ុននឹងកើនឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនឹងមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្រិតណាដោយសារយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើននៅពេលនោះយើងបដិងថាវាល្អឬអាក្រក់នោះទេរហូតវាចប
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាជីវក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាករបស់កម្មករនិងការតស៊ូមតិរបស់សហជីពក្នុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកថាកាទូបាទសូមជំរាបសួរ
ចាសូមជំរាបសួរ
ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបញ្ហារបស់កម្មករនៅពេលនេះមានអ្វីខ្លះទៅផលវិបាកឬក៏ដំណោះស្រាយនៅក្នុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបាទបាទយើងមើលទៅល
ើបញ្ហាប្រឈមឬក៏ផលប៉ះពាល់របស់បងប្អូនកម្មករនៅក្នុងកំឡុងពេលកូវីដហ្នឹងយើងឃើញថាបញ្ហាជាច្រើនតែពួកគាត់ជួបប្រទះសពថ្ងៃហើយគាត់អត់មានទទួលបាននូវដំណោះស្រាយការងាររបស់គាត់ទេហើយគាត់ក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពនៅក្នុងការរស់នៅផ្សេងផ្សេងដោយក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើការងារហើយគាត់ត្រូវជិះឡាននៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើការងារតាមធម្មតាហើយបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅមុខរោងចក្របងប្អូនកម្មករនិយោជិតហ្នឹងគឺមិនមានការលក់អីជាសម្ភារៈនៅក្នុងការហូបចុកហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអ្វីដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រស្នាក់នៅទីនោះហូបចុកនៅក្នុងតែម្ដងគឺមិនតម្រូវឲ្យគាត់មកផ្ទះវិញទេនៅពេលកន្លងមកនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីសមាជិកមកឆ្ការរបស់ពួកខ្ញុំណា
បាទបើសិនជាមានការកើតជំងឺឆ្លងកូវីដទៅលើកម្មករឬក៏កម្មការនេះប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទៅតើ កន្លងមកជាពិសោធន៍មានការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទ
អ្វីដែលយើងបានទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយសមាជិករបស់យើងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហានៅទាក់ទងនឹងការឆ្លងហ្នឹងយើងឃើញថាគឺពេលដែលពិនិត្យឃើញបងប្អូនកម្មករមានការឆ្លងអីចឹងទៅគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនកម្មករហ្នឹងទៅស្នាក់នៅកន្លែងចាក់ផ្លៃស័កផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការព្យាបាលអីពួកគាត់អីចឹងទៅដែលឡាយតាក់ទងនឹងបញ្ហាកម្មករដែលពាក់ព័ន្ធដែលតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវធ្វើចាក់ប្រេងសាក់នៅផ្ទះយើងឃើញថាពួកគាត់មានការប្រឈមខ្លាំងមែនទែនដោយសារអីទី1គឺក្រុមហ៊ុនអត់បានបង់ថ្លៃតាក់ឈ្នួលជូនគាត់ណាហើយបន្ទាប់មកគាត់មានការលំបាកមែនទែនដោយសារគាត់ត្រូវទទួលយកថវិកាដែលគាត់ទទួលបានជាប្រចាំខែហ្នឹងនៅក្នុងការទៅពុតពងនៃគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់អត់មានបានទទួលនៃប្រាក់ឈ្នួលទេប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏បានផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែវាអត់ច្រើនណា
បាទប្រហែលប្រមាណដុល្លារទេដែលគេជូនឧបត្ថម្ភនោះ
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលគាត់ទទួលបានពីរដ្ឋវិញយើងឃើញថាជាប្រាក់មួយតិចតួចមែនទែនគឺស្មើនឹង160,000ណា160,000រៀលអញ្ចឹងណា
បាទ
ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលគាត់ជាប់នៅក្នុងតំបន់បាត់កតុបប៉ុន្តែបើអ្នកឆ្លងកូវីដហ្នឹងគាត់គាត់បានទទួលបានកិច្ចគាំពារពីបសសទៅវិញបានន័យថាបានលុយ 70% នៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែដែលឡាយលុយ 70% ហ្នឹងយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះត្រឹមតែខែ7នេះទេដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការពីខាងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាសឲ្យបងប្អូនកម្មករលោកទទួលបានណាប៉ុន្តែមានបងប្អូនកម្មករជាច្រើនដែលគាត់អត់ទាន់ទទួលបានដោយសារអីដោយសារថាឯកសារខុសបំពេញអត់ត្រឹមត្រូវខុសលេខទូរស័ព្ទឬអីចឹងទៅដោយសារអីនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានតួនាទីនៅក្នុងការបំពេញឯកសារជូនបងប្អូនកម្មករអ្នកដែលគាត់ឆ្លងកូវីដឬក៏អ្នកដែលធ្វើចាក់ប្រេងសាក់អីនឹងជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនអត់បានដើរតួនាទីមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបំពេញឯកសារនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏ប្រកាសប្រាប់បងប្អូនកម្មករឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ថាគាត់ត្រូវប្រាប់ឈ្មោះរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់តើខ្លួនឬអីចឹងឬក៏ឯកសារឬអាសយដ្ឋានរបស់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់លេខអត្តសញ្ញាណបានអីចឹងណាចាំធ្វើឲ្យកម្មករមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ខុសលេខទូរស័ព្ទខុសអីខុសអីគាត់មិនពេញលេខទូរស័ព្ទប្តីឬអីចឹងទៅឬក៏មិនពេញលេខទូរស័ព្ទកូនអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកលេខអត្តសញ្ញាណបានជួនកាលក៏វាខុសអីខ្លះអីចឹងទៅគាត់អត់មានបានមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចឹងណានៅពេលដែលអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃដែលគេបានប្រាប់ទៅបងប្អូនកម្មករដែលគេផ្ញើសារវិញទៅធ្វើឲ្យកម្មករនឹងអត់បានទទួលសាច់ប្រាក់ចំនួន60,000ឬក៏ 70% នឹងទេចឹងណា
បាទបើសិនជាអញ្ចឹងតើមានស្ថាប័នណាដែលអាចជួយគាត់ឬក៏គាត់ត្រូវមានរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទដើម្បីឲ្យបានទទួលប្រាក់វិញ
កន្លែងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងកំពុងតែប្រឈមសប្តាហ៍នេះហើយសហជីពព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់នឹងជាមួយនឹងខាងក្រសួងការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្មន័យនឹងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមានបងប្អូនកម្មករច្រើនអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ទទួលបានសាច់ប្រាក់នឹងទេដោយសារឯកសារថាត្រូវតំណែងគ្នាមួយក្រុមហ៊ុនបំពេញឯកសារឲ្យក្រុមហ៊ុនបំពេញឯកសារហ្នឹងឲ្យដាក់មកក្រសួងម្ដងទៀតអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាមានកម្មករមួយចំនួនគាត់ចំណាយពេលក្នុងការទៅរកអាសាខាវិញហ្នឹងនៅក្នុងការបើកលុយ 3-4 កន្លែងអីចឹងទៅពេលខ្លះក៏អត់ទទួលបានពេលខ្លះគាត់ទៅជែកគ្នាមួយវិញហើយលឿនគ្នាមួយក្រសួងអីចឹងទៅគាត់ទទួលបានអីចឹងទៅប៉ុន្តែភាគច្រើនអត់ទាន់ទទួលបានទេអញ្ចឹងណាដោយសារគេឆ្លើយមកថាប្រព័ន្ធ system ហ្នឹងឆ្លើយមកថាឯកសាររបស់គាត់អត់ទាន់ត្រឹមត្រូវណាហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បំពេញព័ត៌មានឲ្យកម្មករហ្នឹងឲ្យតែរួចរួចបានន័យថាកម្មករពេលដែលគាត់ឆ្លងកូវីដអញ្ចឹងគាត់ទៅសម្រាប់ព្យាបាលទៅហើយក្រុមហ៊ុនអត់ចាំកម្មករដោយសារវាមាន deadline ក្នុងការកំណត់ form ហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដើរតួនាទីក្នុងការបំពេញ form ហ្នឹងជំនួសកម្មករដោយមិនសួរនាំកម្មករទេដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាកើតមានដូចខ្ញុំបានលើកឡើងដើមមិញទី1លេខទូរស័ព្ទអត់ត្រូវលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត់ត្រូវខុសចេះខុសអញ្ចឹងជួនកាលបំពេញលេខទូរស័ព្ទអត់ដឹងលេខទូរស័ព្ទអ្នកណាចេះតែយកមកដាក់ឲ្យគាត់អីចឹងណា
បា
ទហើយមួយទៀតក្រុមហ៊ុនអត់បាន inform ទៅកម្មករថាតើលេខទូរស័ព្ទជាលេខទូរស័ព្ទរបស់កម្មករផ្ទាល់ហើយឬក៏ជាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកណាអីចឹងណាចឹងណា
VOA បាទខ្ញុំចង់ដឹងថាមកដល់ពេលនេះប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងចប់នៅខែណាឬក៏ពេលណាមួយនេះនៅពេលខាងមុខទៀតឬក៏ប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតទៅបាទ
កន្លែងនេះខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានធានាចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាការសនំពោររបស់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំគិតថាធម្មតាសប្តាហ៍នេះបងប្អូនកម្មករកំពុងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងស្នើសុំថារដ្ឋបានបំពេញតួនាទីនៅក្នុងការផ្តល់ជាសាច់ប្រាក់ទៅគាំពារសង្គមតិចតួចទៅដល់ពួកគាត់លុយនេះអត់ច្រើនទេអញ្ចឹងជាលុយមួយតិចតួចជួយស្ដារក្នុងការឲ្យគាត់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់សនំពរទី1សូមឲ្យគ្រប់ពិនិត្យមើលអាការងារដែលបានធ្វើកន្លងមកធ្វើយ៉ាងណារៀបចំសាច់ប្រាក់នឹងឲ្យពួកគាត់ទទួលបានសាច់ប្រាក់នឹងដោយចង់និយាយថាឲ្យទាន់ពេលវេលានឹងតម្រូវការនៅក្នុងការចាយវាយនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់គាត់ណាហើយបើសិនណារត់អត់បានពេញកតាបកិច្ចនឹងឲ្យបានស្រួលពួរទេផលលំបាកនឹងខ្ញុំគិតថាមិនធ្លាក់ទៅដល់អ្នកណាទេធ្លាក់ទៅដល់រត់នឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាពួកបងប្អូនកម្មករគាត់គាត់ចង់និយាយថាគាត់ត្រូវការការគាំពារពីរដ្ឋហើយរដ្ឋក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគាំពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីឲ្យគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតដែលជាច្បាប់មួយដែលត្រូវធានាដល់ពួកគាត់ណានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋចឹងណា
បាទអ្នកស្រីសុភ័ណ្ឌតើអាចជម្រាបបានមកដល់ពេលនេះតើក្នុងចំណោមកម្មករទូទាំងប្រទេសយើងថា80ម៉ឺនឬក៏ជិត1លានអ្នកហ្នឹងតើមានប្រមាណភាគរយនៃចំនួននោះដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ការដែលឧបត្ថម្ភឬក៏មានបញ្ហាខ្វះខាតផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះបាទ
ពីខ្ញុំបាទយើងមើលតួលេខរបស់កម្មករដែលគាត់ធ្វើការងារទៅលើវិស័យកាត់អេសម្លៀកបំពាក់ហើយរួមទាំងវិស័យបាយត់បើយើងចង់និយាយថាបើយើងធៀបទៅនឹងវិស័យផ្សេងហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រឈមខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងណាបើយើងមើលទៅលើវិស័យកាត់ដេរតែជាមួយនាមនេះឯងប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើវិស័យផ្សេងទៀតវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តទេសចរអីផ្សេងៗសុទ្ធតែប្រឈមចំពោះសុទ្ធតែកំពុងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលយើងមានវិបត្តិនៃជំងឺ Covid ហ្នឹងអញ្ចឹងណាចំពោះគាត់ត្រូវការការគាំពារពីរដ្ឋទៅដល់ពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងណាចង់មិនចង់អាបញ្ហាដែលកើតមានលើកជាបញ្ហាប្រឈមមិញដែលខ្ញុំបានលើកឡើងដើមតកតូននឹងការសាច់ប្រាក់ដែលគាត់អត់ទទួលបាននេះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍សម្រាប់សមាជិកបកការទូខ្ញុំវាអាចថាគាត់រាប់ពាន់អ្នកដែរដែលគាត់ពេលដែលរត់ត្រូវជំនាញចំពោះពួកគាត់ទៅវាគាត់អត់បានសាច់ប្រាក់ហ្នឹងបានទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ទទួលរងនូវបញ្ហាប្រឈមដូចខ្ញុំបានលើកឡើងដើមមិញអញ្ចឹងណា
បាទដូចជាក្នុងមួយរោងចក្រអញ្ចឹងអាចមានច្រើនទេឬក៏មិនសូវជាច្រើនប្រមាណឬក៏យ៉ាងណាអាចបញ្ជាក់ទួលេខខ្លះបានដូចថាប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងទៅក្នុងរោងចក្រមួយមាន2 3
ពាន់ខ្ញុំលើករណីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំលើករណីក្រុមហ៊ុននៅផ្លូវជាតិលេខ4នៅក្រុមហ៊ុនដែលជាសមាជិករបស់ខ្ញុំនៅរោងចក្រមួយដែលនៅតំបន់បរិស័ទមនោរម្យណា
បាទ
គាត់នៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគឺអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងចាប់រិស័កឬក៏អ្នកមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងកូវីដហ្នឹងវាចាំតែរាប់រយនាក់អញប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្មករមានបញ្ហាហ្នឹងគឺរាប់រយនាក់ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណា
បា
ទអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាចគិតវិញថាខ្ញុំអាចកន្លែងមើលថយក្រោយវិញថាកន្លែងហ្នឹងបានត្រឡប់មកវិញថាអាចថាកម្មករ30រយឬក៏40%នៃចំនួនកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងគាត់កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងម្ដងថាអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់អត់ទាន់បានជួយគាត់ទាន់ពេលវេលាអត់ទាន់យកលុយហ្នឹងទៅធានានៅជីវភាពរបស់គាត់ហើយលុយហ្នឹងសួរថាតើអាចធានានៅជីវភាពរបស់គាត់បានអត់អត់ទេពីព្រោះកម្មករបើយើងមើលកម្រិតនៃការទទួលបាននៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគាត់វិញបើគាត់អត់ថែមម៉ោងសោះណាគាត់អត់អាចយកលុយប្រាក់ខែគោលហ្នឹងទៅធានានឹងជីវភាពរបស់គាត់បានទេព្រោះគាត់មានមនុស្សពីរនាក់កន្លះដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនណាគាត់ប្រឈមគាត់មិនមែនប្រឈមតែគាត់ណាគ្រួសាររបស់គាត់ប្រឈមអញ្ចឹងណាហើយគាត់ត្រូវការលុយបង់ទៅក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីផ្សេងៗទៀតយើងឃើញថាសុទ្ធតែជាបញ្ហាមួយដែលពិបាកមែនទែនពួកគាត់ណា
បាទអ្នកសិស្សសុភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់ថាដោយថាក្រៅពីវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរក្រៅពីពលករក៏មានអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតអាចរងការប៉ះទង្គិចដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែតើពួកគាត់បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះទេឬក៏មានវិស័យខ្លះអាចទទួលបានទេឬក៏ដូចថាបញ្ហានេះកំពុងតែមានការតិចគ្នានៅឡើយឬក៏យ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះណាបាទ
តាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺ មានបងប្អូនវិស័យកាត់ដេរនិងបងប្អូនផ្នែកសន្តាគារចាជួយជួយប្រកបបានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើផ្នែកសាកម្មផ្សេងទៀតចង់និយាយថាអត់មានការធានាដល់ប្រព័ន្ធទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួននេះជាចំនួនមួយដែលចង់និយាយថាក្នុងកម្រិតមួយលីមីតនៅឡើយទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាតើអាហ្នឹងមិនដែរគាត់លោកគាត់មានរួតទីនៅក្នុងការគំរាមទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់ពួកគាត់ជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរចូលរួមទៅទីនីនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការរស់នៅពួកគាត់ណាអញ្ចឹងណា
បាទនៅក្នុងបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងដែរតើបញ្ហាសហជីពវិញមានសេរីភាពឬក៏មានការធ្វើការមានតំណែងតំណងឬក៏មានប្រតិបត្តិការយ៉ាងម៉េចទៅមកដល់ពេលនេះបាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្តីជាមួយក្រសួងក្តីដំណើរការយ៉ាងណាដែរបាទ
សម្រាប់ការងារប្រតិបត្តិការរបស់សហជីពនៅប្រតិបត្តិការការងារដដែលបាទនេះថាធ្វើការងារទៅលើកម្មវិធីការងាររបស់សហជីពដដែលប៉ុន្តែដែលឡែកពាក់ព័ន្ធមកការប្រតិបត្តិការងារផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើការងារអនុវត្តសកម្មភាពហ្នឹងយើងឃើញថាមានកិច្ចការមួយចំនួនយកអនុវត្តតាមតិចណូឡូជីតាមប្រព័ន្ធចង់និយាយថាប្រើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រើតាមអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើចំណុចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយវិញដំណោះស្រាយយើងអាចបានទទួលនៅលទ្ធផលជាវិជ្ជមានទេដោយសារអីវាត្រូវបានគេផ្អាកត្រូវបានគេ stop សិនដោយសារបញ្ហា COVID ក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងណាលើកលែងតែបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធវិសាសាលាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រជុំអីតិចតួចអីហ្នឹងអាហ្នឹងមានការប្រជុំអីចឹងទៅដោយប្រើប្រព័ន្ធ online ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណា
បាទអាការដែលគេផ្អាកសិនហ្នឹងតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងសហជីពហើយនឹងកម្មករឬក៏ដំណើរការនៅក្នុងពេលដែលមានកូវីដហ្នឹងបាទ
មានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាធម្មតាបងប្អូនកម្មករនៅក្នុងកលតិស័កហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនថាគាត់អត់មានរឿងទេធម្មតាយើងមើលបើសិនណាស្ថានភាពនឹងធម្មតាក៏គាត់នៅតែមានបញ្ហាដែលស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏សួងការងារដោះស្រាយជូនគាត់ដែរចុះតម្រុំដែលស្ថានភាពមានការតឹងតែងអញ្ចឹងมันមានការយកចិត្តទុកដាក់มันចង់និយាយអំពីលក្ខខណ្ឌការងារសក្ដិទុកក្នុងចាក់របស់គាត់រឹតតែមានបញ្ហាបើពួកគាត់តែខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងគឺអត់បានទទួលបាននៅដំណោះស្រាយទេដោយសារគេយកលេសនៃបញ្ហានៃកូវីដទាំងឯងហើយមួយទៀតបើយើងក៏លើកទៅមើលសិទ្ធនៅក្នុងការចងក្រងបកស្រាយជីវិនសិទ្ធនឹងបើយើងមើលរូបភាពជាទូទៅវិញគឺយើងអត់អាចចងក្រងបាននៅក្នុងកលវិទ្យាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារបងប្អូនកម្មករគាត់ខ្វល់តែពីរឿងការហូបចុកចង់និយាយថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់ចាចឹងគាត់អត់សូវមានអារម្មណ៍អត់សូវមានការគិតរបស់គាត់ទៅលើផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាគាត់ខ្វល់ថាថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់រស់ធ្វើម៉េចដើម្បីគាត់បានលុយយកទៅធ្វើជំនួសរបស់គាត់តើរត់តែទីនេះចំពោះពួកគាត់មិនអីគាត់ខ្វាយខ្វល់តែរឿងបញ្ហាកាពះរបស់ពួកគាត់ណា
បាទអញ្ចឹងបើសិនជាมันមានការចងក្រងជាសហជីពបាននៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងឬក៏រោងចក្រផ្សេងផ្សេងពង្រីកសាខាទៅវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់កម្មករកម្មការនីឬក៏សហជីពខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយដែលកម្មករគួរតែក្រានរំលឹកតាក់ទងចំណុចហ្នឹងឡើងវិញថាបើតែយើងមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយយ៉ាជំងឺរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនណាយើងភ្លេចយើងភ្លេចការសាមគ្គីគ្នាយើងភ្លេចការចងក្រងប្រមូលផ្ដុំគ្នាវារឹតតែយើងអត់បានទទួលនៅដំណោះស្រាយទៅទៀតយើងត្រូវដឹងថានៅពេលកន្លងមកជាបទពិសោធន៍ដែលយើងបានមើលឃើញតើតើមានការសាមគ្គីគ្នាតើតើមានការជំរុញតើតើមានការលើកឡើងតើតើមានការហ៊ាននិយាយអស់នឹងហើយបានជំរុញឲ្យមានការឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ពួកគាត់មួយមួយឬក៏ស្ថានភាពតើតើនៅរឿងសង្គមក៏ដោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាស្ថានភាពត្បិតថាវាមានស្ថានភាពនៃបញ្ហាកូវីដប៉ុន្តែបងប្អូនអរនេះកំភ្លេចពាក់ព័ន្ធជាមួយការសាមគ្គីគ្នាការចងក្រងប្រមូលផ្ដុំគ្នានឹងហើយបើសិនណាកម្មករម្នាក់លើកបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងទៅស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថាអត់មានដំណោះស្រាយដែលអាចឲ្យពួកគាត់បានទីអញ្ចឹងណា
បាទឧទាហរណ៍ខ្លះបានអូម៉ាអាចផ្ដល់ឧទាហរណ៍បាន
ដោះស្រាយគាត់នៅក្នុងកលសាពេលហ្នឹងគេអាចលើកថាគ្រឿងកូវីដក៏អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណា
បាទអ្នកសិស្សសុផុនអាចផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ខ្លះបានដែលថាការតវ៉ាទៅអាចនឹងមានជោគជ័យឬក៏ការតវ៉ាខ្លះអាចមិនមានជោគជ័យទៅលើបញ្ហាអីខ្លះទៅដល់កន្លងមកបាទ
ខ្ញុំគិតថាការទៀមទាដើម្បីឲ្យមានការទៀមទាទៅជោគជ័យ ខ្ញុំគិតថាធម្មតាត្រូវមានការគ្រប់គ្រងប្រមូលផ្ដុំសាមគ្គីគ្នាពីកម្មកតាទាំងលក្ខខណ្ឌការងារទាំងជំរុញឲ្យមានការគោរពច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងកន្លងមកយើងលើកជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងគិតជារឿងសាមញ្ញធម្មតាក្រុមមកស្រុកហ៊ុនណាដែលគ្រប់ហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរយើងមើលរបាយការណ៍របស់ខាងអីអាយឡូវីស៊ីរបាយការណ៍ខាងអាយឡូវីស៊ីជារបាយការណ៍ប្រៃភាគីទាំងយើងមករកឃើញក្នុងនឹងគឺអាយឡូបានលើកឡើងមានក្រុមហ៊ុនស្រុកខ្មែរទាំងអស់អត់មានក្រុមហ៊ុនណាគ្រប់ច្បាប់បាន 100% ទេអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងសំបីតែក្រុមហ៊ុនយើងទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់អត់មានការគ្រប់ច្បាប់ទេគ្រប់ច្បាប់បានតិចតួចឡើយលើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាចាអាចចំណិតដែលជាសិទ្ធិកម្មករដែលត្រូវទទួលបានហ្នឹងតោះតែមានការជំរុញតោះតែមានការលើកឡើងតោះតែមានការទាមទារទៀតមានការផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមើលសិទ្ធិជាទូទៅវិញថាសួរថាតើសហជីពមានតួនាទីក្នុងការធ្វើអីសហជីពមានតួនាទីនៅក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌការងារក្នុងចាក់ទាមទារនូវសិទ្ធិប្រយោជន៍ជូនបងប្អូនកម្មករអ្វីដែលប្រសើរច្បាប់ទៅទៀតនេះអ្វីដែលជាគោលការណ៍ស្ថាបណាប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់ស្ថានភាពនៃសហគមន៍ខ្មែរគឺថាគាត់តែមានស្ថានភាពមួយអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញជាស្ថានភាពមួយបងប្អូនកម្មករនោះធ្វើការងារធ្វើការទាមទារអំពីការជំរុញឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិនៅកន្លែងការងារផ្សេងៗហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ត្រូវបានទទួលបាននូវដំណោះស្រាយអីជាដើមអញ្ចឹងណា
បាទនៅសេសភ័ណ្ឌមកដល់ពេលនេះតើមានរោងចក្រច្រើនប៉ុណ្ណាទៅបានផ្អាកសកម្មភាពឬក៏មានរោងចក្រប្រមាណទៅដែលអាចថាបានបិទទ្វារដោយសារជំងឺកូវីដរាតត្បាតមកនោះបាទ
តើតើចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់មានជាតួលេខទាំងមូលទេខ្ញុំគាត់មានតួលេខសម្រាប់សមាជិករបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាតួលេខជារួមអត់ខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែសម្រាប់សមាជិករបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុន4ដែលបានបិទទ្វារជាស្ថាបរហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันបានទូទាត់សំណងជូនបងប្អូនកម្មករឲ្យកម្មត្រូវទៅតាមច្បាប់ទីអញ្ចឹងណា
បាទ
ហើយយើងកំពុងតែធ្វើការងារតស៊ូមតិទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង
បើដូច្នោះតើនឹងមានពេលវេលាប៉ុណ្ណាដើម្បីនឹងតស៊ូមតិដើម្បីបានទទួលមកវិញនៅអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់កម្មករនោះហើយតើមានអ្វីខ្លះទៅដែលអាចថានឹងជាផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលមានការបិទទ្វារយ៉ាងដូច្នោះបាទសម្រាប់កម្មករវិញបាទ
ខ្ញុំពេលវេលាកន្លែងនេះយើងអាចកំណត់បានថាជារយៈពេលប៉ុណ្ណាមួយទីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគណៈសហជីពដើរតួនាទីមួយនៅក្នុងការជួយបងប្អូនកម្មករឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់សហជីពនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនកម្មករត្រូវទទួលបាននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារទីមួយគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ចុងក្រោយទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយលើបំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសេសសល់ទី3រឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយលើជំនំណឹងទី4និយាយអំពីប្រាក់បំណាច់មិនដឹងចេញសហជីពចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសិទ្ធិតែជាលុយដែលគាត់ត្រូវទទួលបាននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនជាទូទៅហ្នឹងគឺបានបិទទ្វារហ្នឹងយោងទៅលើលិខិតរបស់ក្រសួងកាងារដែលបានចេញកន្លងមកអញ្ចឹងទៅរបស់លោកលិខិតរបស់លោកចន្ទធូនៃ070ហើយដែលបានចេញកន្លងមកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជារូបភាពមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវធម្មតាលិខិតដែលជាបទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តដែលគាត់នឹងជាលិខិតការឆ្លើយតបទៅខាងជីម៉ាក់មួយហើយយកមកអនុវត្តតកតងចំណុចហ្នឹងជាមួយបងប្អូនកម្មករឲ្យប្រើរូបភាពជាទូទាំងប្រទេសទៀតកន្លែងហ្នឹងមួយជាការធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ទាំងស្រុងណាគឺมันមានការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងណាហើយឃើញថារដ្ឋគាំទ្រចំពោះចំណុចហ្នឹងទៅទៀតនេះអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញណាហើយខ្ញុំគិតថាវាជាភាពអយុត្តិធម៌ដែលបងប្អូនកម្មករប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងអត់ទាន់មានចែងជាគោលនយោបាយមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការធានាដើម្បីឲ្យគាត់មានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតឲ្យបានស្រួលហើយបន្តមកនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាបើគាត់អត់ត្រូវបានទទួលនៅដំណោះស្រាយទៅទៀតអញ្ចឹងណា
បាទបើសិន
តែបន្លាយពេលកាន់តែយូរទៅរហូតដល់ពេលណាមួយវាអាចថាគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការបោះបង់ឬក៏គាត់តស៊ូមតិតទៅមុខទៀតវាអត់មានការជួយជំរុញពីសំណាក់រដ្ឋអីទៅដល់ពួកគាត់ក្នុងការធានាដើម្បីគាត់ទទួលបានលុយក្នុងការទូទាត់អីអញ្ចឹងតែយ៉ាងទៅអញ្ចឹងណា
បាទតើក្រុមហ៊ុនអាចកិច្ចខ្លួនឬក៏មិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងជូនពលករកម្មករនៅពេលដែលបិទក្រុមហ៊ុនឬក៏ផ្អាកនឹងទេឬក៏យ៉ាងណាទៅបាទអំពីបញ្ហាហ្នឹង
តាមពិតបើយើងមើល សញ្ញាទយោពាក់ព័ន្ធមួយការធ្វើការងារធម្មតានៅពេលដែលជនបរទេសម្នាក់ដែលគាត់មកស៊ីសក់ខ្មែរវាត្រូវឆ្លងកាត់ប្រព្រឹត្តមានហោះបាយយើងអញ្ចឹងណាបើមិនមានការអនុញ្ញាតចេញពីខាងយើងទេខ្ញុំគិតថាគាត់អាចធ្វើដំណើរបានដែរអញ្ចឹងណាចង់មិនចង់កន្លែងនេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងបានមើលឃើញថាវាជាជនបរទេសជាច្រើនត្រូវបានគេចខ្លួនដោះខ្លួនចេញពីចង់និយាយថាពីភាពនៅក្នុងការដែលខ្លួនឯងទទួលតែចំពោះកម្មកោដោយរត់ទៅបាត់ពេជ្រលុយយកទៅចាយស្រុកគេដោយមិនមានការទូទាត់សាច់ប្រាក់ឲ្យបងប្អូនកម្មកោតាមផ្លូវច្បាប់ទេហើយបន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវធ្លាក់កាតព្វកិច្ចទៅដល់រដ្ឋអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការជួយទៅដល់បងប្អូនកម្មកោនៅពេលកន្លងមកយើងឃើញមានឆ្នាំមុនមួយទៀតដែលរដ្ឋបានប្រកាសថារដ្ឋជួយទៅដល់បងប្អូនកម្មករនៅក្នុងការបង់លុយបំណាច់តិចតួចទៅដល់បងប្អូនកម្មករនៅក្នុងនោះគឺគេឲ្យកម្មករតែប្រមាណដូចជា3ចំណុចទេមានប្រាក់ខែមានបំណាច់ឆ្នាំហើយមានលុយជូនដំណីតិចតួចអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់កម្មករជាច្រើននៅក្នុងនោះទៀតអញ្ចឹងណាចាជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាមិនគួរណាបន្តធ្លាក់ទៅដល់រដ្ឋទេវាត្រូវតែជាកាតព្វកិច្ចរបស់ថៅកែដែលគាត់មកស៊ីពីព្រោះគាត់ឲ្យផលចំណេញហើយកម្មករបានធ្វើឲ្យថៅកែហ្នឹងចំណេញដោយធ្វើឲ្យផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាដើរទៅមុខធ្វើឲ្យអាចលណានៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់កម្មករហ្នឹងជួយឲ្យថៅកែហ្នឹងគឺរលុយបានចំណេញរាល់ឆ្នាំអីចឹងទៅ
បាទអ្នកសិស្សសុភ័ណ្ឌមកដល់ពេលនេះការផលិតហ្នឹងទាន់ពេលវេលាទេឬក៏អ្នកទិញកំងទិញហ្នឹងតើមានការថយចុះប៉ុណ្ណាឬក៏នៅស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដដែលឬក៏យ៉ាងណាតាមអ្នកស្រីក៏សង្កល់មើលទៅបាទ
កន្លែងនេះខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំវាមិនច្បាស់ 100% តកតងនឹងចំណុចហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានជជែកគ្នាប្រជុំជាមួយនឹងខាងភាគីពាក់ព័ន្ធអីផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាការបញ្ជាទិញសម្រាប់ស្ថានភាពសក់ខ្មែរហ្នឹងគឺមិនមានការថយចុះទេបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែថតបើយើងមើលរូបភាពជារួមវិញថយចុះប៉ុន្តែវាអាចថយចុះទៅក្នុងវិស័យផ្សេងបើយើងធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលដោយសារវិស័យទេសចរខ្ញុំឃើញថាវាវិស័យហ្នឹងវាសរុបបាត់ហើយមិនចឹងអញ្ចឹងបើយើងធៀបជាលុយរួមសម្រាប់ស្ថានភាពសក់ខ្មែរវាថយចុះប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅនឹងវិស័យគឺវិស័យហ្នឹងអត់មានការថយចុះទេអញ្ចឹងណា
បាទនៅក្នុងពេលមានបញ្ហា COVID-19 រាតត្បាតហើយធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចទៅដល់ជីវភាពកម្មករឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផងដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកស្រីនៅពេលនេះតើមានអ្វីជាការអំពាវនាវចុងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញ
ពីខ្ញុំសនុំពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយក្រសួងការងារសូមខ្ញុំស្នើទៅដល់ពួកគាត់ថាសូមឲ្យពន្លឿននីតិវិធីនៅក្នុងដោះស្រាយវិវាទជូនបងប្អូនកម្មករនៅក្នុងកលវិស័យដែលបងប្អូនកម្មករកំពុងតែលំបាកអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋត្រូវតែមានគោលនយោបាយមួយជាក់លាក់នៅក្នុងការផ្តល់ជាសាច់ប្រាក់ដើម្បីគាំពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករបងប្អូនសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងតាមផ្ទះទាំងអីផ្សេងៗទៀតរថយន្តដឹកតុកតុកអីផ្សេងៗទៀតដើម្បីធានានៅជីវភាពរបស់ពួកគាត់ណាធម្មតាបើយើងមើលចំណុចនេះវាជាចំណុចមួយបើសិនរដ្ឋមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់វិស័យឯកជននឹងជួយសម្រាលបន្ទុកបាត់មិនគួរជារដ្ឋចង់និយាយថាជាបន្ទុកនឹងរបស់រដ្ឋទាំងស្រុងទេបើសិនណាយើងអត់មានគោលនយោបាយទេប្រកបណាស់ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋប៉ុន្តែបើសិនណាយើងមានគោលនយោបាយជាចំណុចមួយដែលអាចជួយរដ្ឋបានច្រើនមែនទែនណាចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណព្រមទាំងនឹងអរគុណ
បាទសូមអរគុណជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថាកាទូដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ភាសនៃកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.